Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Mikel Begoña.
Bordelondoan dagoen, Gradinan, herriko beretzean, Jean Botran nobelagile eta gidoigilea, 82 urtegaz hil zan pasadan ekainaren 16an. Zinema gidoigintzan eta realizadore moduan ibili ondoren, 70. hamarkadan literatur alorrera pasatu zan, eta Goncourt saria bere irabazi zuen geroago. Komikigintzarekiko lotura, Jacques Tardy ezagutu zuenean hasi zuen, bere Cri du Pop, Herriaren garrasia, novela, komikia bihurtzeko azken honek proposatu zionean. Pariseko komuna izeneko garaietan, saga baten moduan, lau aletan manaturik egokitzea erabaki zuen Tardyk. Ta emaitza bikaina da nire uste, seguruenik komikigintzak eman dauen gailur handienetariko bat hau izango da. Liburu honek badeko euskaldunekiko harreman zuzen bat bere bai. Bertan agertzen dan protagonista nagusia, Basikus, euskalduna dela suposa dezakegu, berezkuan hitza hitz, leloa grabaturik dekon euskal makila bat daramalako. Kaiena kartzelan urte gogorrak igaro zituen Basikusek, errugabea izanik hilketa bat leparatu ziotelako. Ba orain, Parisen dabil bere ustetan benetazko hiltzailearen atzetik. Baina komunaren egun hasietan Basikusek makila galdu egiten dau eta ustezko hiltzailearen eskuetara igarotzen da. Casterman etxeak Botrinen beste komiki bikain bat argitaratu zuen bere, Baru marrazkilariak egokitutako Kanikul. Uda betean Jimiko izeneko atrakatzaile baten atzetik dabiltza jendarmeak. Jimikobek bere altxorrak aritartean lurperatzen dau, baina inguruan dabilen basetxeko umeak dandana ikusten dau. Cri du Pop, Grito del Pueblo, normak argitaratua, eta Kanikula. Horra hor, Boutrinen, omenez gure gaurko gomendio biak.
Zalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Mikel Begoña.